vaingisete lava rhandzekaka hoyo hoyo ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa masiku ya 13 ka Ndzhati ku ya fika nkombo ka nhlangulo wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Paul Vahale a hehla frelimu swa ku a lava ku mu dlaya, ku tsala DW. Xipandi, Xisano na Nyusi va ni vana Komite Centrale, mahungu ya Evidences. Khale ka vatirhile va migodi lava nga ve Afrika-Dzonga hi mpfhuka wa ku tlula 30 malembe ya ntirho va kanganyisiwile hi mfumo, ku tsala CDD. Murhangeli wa munisipi wa Nampula, Paul Vahale, a vula swaku a karhi a dzukiseliwa hi vanhu va ku lumba vandla ra Frelimo. Tanihi ku rungula ka DW lomu Afrika, Vahale wa vandla ra Renamo a veki ximangalo lexi vugan'wini bya vhiki leri, na a nga tshokovetelanga swaku a swi yamukelisa ku yini a ndzukiselo wa rifu. Loko xitichi xi bula ni wun'we wa vanyikeli va mahungu wa ku lumba komite ya Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu xa Nampula, loyi a nga kombela ku va ku nga haxiwi vito rakwe, a chipise swihehlo swa Paul Vahale, lani a yengeteleke swaku swifiso swa vandla ri nga mfun'wini i ku kambisisa tindlela ta ku wina ka hlawulamani a taka. Kambe mutsali wa mahungu Aonisio da Silva wa Journal Equal a vula swaku ku ni swivangelo swa ku vindlavindleka ngopfungopfu leswi ku nga veni ku dlawa ka khale ka murhangeli wa munisipi ya Nampula, Mahamudu Amurani. Vandla ra Frelimo ka Gotsovanyane wa 12 ri gcuve swirho swintshwa ka swigava swa rona, lana ku humelelisiwaka ngopfu Komite Centrale ri vumbiwaka hi 250 wa swirho. Jacinto News, n'wana wa Mativula wa murhangeli wa Tiko News, a kumeka exikarhi ka swirho swintshwa swi nghenaka. Mun'wani loyi a nga kota ku dzova n'wanakwe i Juwanki Xisano, loyi a voneke nayiti Juwanki Xisano ka mukhwepa wa lavanharhu va rhangeke ephambeni hi ku vhotiwa. Armando Gebuza hi yena ntsena khale ka murhangeli wa tiko a hanyaka a kalaka a nga vonanga n'wanakwe a ka ntshwantshwa. Hi tlhelo rin'wana, xirho xikulu xa vandla ra Frelimo, Alberto Xipandi, a kote ku khomelela vana va yena vambirhi a Komite Centrale, a nga Alberto Xipandi Jr. kun'we na Namoto Xipandi. Nyeleti Mondlane, n'wana wa Eduardo Mondlane, na Samora Machel Jr., n'wana wa Samora Machel, na vona va lumba eswihubyana lexi. Varhangeli Osufu Momade wa Renamo na Lutero Simangu wa MDM va le va lulamile a ku va va vumba vuhlengelo bya mavandla lawa mambirhi ka nkongometo wa ku susa Frelimo mfun'wini. Ka swona va byele DW Africa swa ku hambileswi vona va pimisaka hi ndlela leyi xiboho xa vugamo xi fanela ku bohiwa ntsena endzeni ka mavandla. Ka analista wa ta politika Borges Nyamiri, ali leyi i ndlela yinene a ku va ku kulisiwa vukaneti, hikuva hi ndlela leyo ku patsana vahlawuli va mavandla hamambirhi. Kambe a vula swa ku mhaka yikulu yi nga kona sweswi i ku pfumaleka ka matimba ka vurhangeli. Mwanalista lweyi a twisisa swa ku a swi ringani ku vumba mavandla mambirhi kumbe manyingi, ku ve vurhangeli i bya ku nyatha funtshi nakona na vanga na makungu ya ku kucetela vahlawuli. Borges Nyamiri, nchumu xikulu a li i ku patsa Afonso Dhlakama kun'we na David Simango, kambe xin'wana i ku divanisa Osufu Momadi na Lutero Simango. Khale ka vatirhi va migodi lava nga kumeka Afrika-Dzonga hi mpfhuka wa 30 wa malembe va mangala ku kala va nga hakeliwi timali ta vona ta mpenceni hi ku pfunisa evafelakazi ni vana va ku siyiwa hi vatswele. Vona va mangale mahlweni ka CDD swa ku hambileswi va nga petela maphepha hinkwawo ma nga laviwa a theba ni ka ndzawulo ya ntirho a ku va va ta hola timali ta vona ta timpenceni, kuni ku tlula 10 ra malembe na miholo leyo yi nga humi lani va kumekaka ka nhlomulo wukulu ni ku xaniseka. Mhaka yin'wana yi hlukumezaka vatirheli va migodi i ya ndere, mavabyi a nga handzu wa mintirho a va yi landza hi malembe yo tala emigodini. Vatirhi va migodi le Gaxa lava nga khomiwa hi mavabyi lawa a va na xipfuno ni xin'we xa mfumo wa tiko hambi hi xitsongo hi tlhelo ra Afrika-Dzonga. Hi tlhelo rin'wana, ku kala ku nga hakeliwi miholo ya timpenceni ka khale ka vatirhi va migodi swi endla swa ku va nga koti ku tidyisa hi tindlela tinene a ku va va kota ku daheka ka mavabyi ya ndere. Swa nga xivangelo, khale ka vatirhi va migodi va gama hi ku tikeriwa hi mavabyi lani va gamaka hi ku lova. Xihubyana xa vurhangeli bya mintirho ya hlawula mani, STAI, xi ya mahlweni hi ku pfumala murhangeli nkarhi ku pfumalekaka emune wa tin'hweti a ku va ku endliwa balisa ra hlawula mani. Ku quviwa ka murhangeli muntshwa wa STAI leswi a swi fanele ku va swi endliwile wa vunharhu a hundzeke swi tindekisiwile hi Frelim loyi a yalaka ku khetiwa ka loloku reya hi senior tanihileswi vandla leri ri vilelaka swa ku Elena Garini a ve yena murhangeli muntshwa. Ka matshamelo lawa, vandla ra Frelimo ri nghenise xikhalo lexi sweswi xi nga karhi xi hlelisisiwa hi senior. Sipi ka mukhwepa wakwe wa ku vulavula hi ta hlawula mani a le Frelimo a karhi a ringeta machinga ya yena hi khambi leri a kongomaka ku tima mfambo hinkwawo a ku va ku tlhela ku haxiwa entshwantshwa-yintshwa hi xiyimo xa tiko. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku pindzuliwa plural media ni ku yaveliwa xipalapala. Tshama na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vota yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Itave swin'we vhiki ritaka.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.